สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดปัญหาสาธารณสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับศึกษาและท่านผู้ฟังครับการที่เราคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นก็จะต้องมีการวางแผนงานเพื่อที่จะทำให้การทำงานนั้นดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการวางแผนจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการบริหารสำหรับในด้านการบริหารงานสาธารณสุขนั้นการที่จะให้บริการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงก็จะต้องมีการวางแผนงานที่ดีและขั้นตอนที่สำคัญของการวางแผนงานสาธารณสุขก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์การที่เราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก็เพื่อจะให้ทราบถึงสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจทำให้เกิดโรคและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขซึ่งในการวิเคราะห์สถานการณ์จะมีความสำคัญอย่างไรและมีวิธีดำเนินการอย่างไรนั้นอาจารย์ภูนศักดิ์ภูมิวิเศษนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล9รองผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนกด้านบริหารและแผนงานกระทรวงสาธารณสุขก็ได้กรุณามาให้ความรู้กับเรานะครับและก่อนที่เราจะได้พูดถึงวิธีการดำเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ก็อยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนครับว่ามีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างไร
ในเรื่องของความหมายของการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นคงจะหมายถึงเป็นการศึกษาสถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสถานการณ์ด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขของเราด้วยเพราะนั้นในการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นคงจะต้องมองทั้งสองส่วนคือปัจจัยภายนอกของทางด้านสาธารณสุขคือสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมและในอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการศึกษาสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขและด้านสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะในเรื่องของข้อมูลทางด้านสาธารณสุขที่จะนำมาเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาสาธารณสุข
ครับแล้วการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณสุขนี่มีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ในเรื่องของความสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขนั้นนักศึกษาคงจะทราบแล้วว่าการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นเป็นขั้นตอนแรกแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญของการวางแผนงานสาธารณสุข
ครับ
ในส่วนของความสำคัญนั้นคงจะสรุปได้เป็น4ประเด็น
ครับ
ประเด็นแรกก็คือทำให้ทราบสถานการณ์แล้วก็รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เป็นสถานะที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบันของปัญหาและสิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่มีผลกระทบถึงปัญหา
ครับ
ในประเด็นที่2ของความสำคัญนั้นก็คือทำให้ทราบสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือโครงการที่กำลังจัดทำอยู่นอกจากนั้นแล้วทำให้ทราบแนวโน้มของความสัมพันธ์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งแสดงถึงขีดความสามารถขององค์การที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นในอนาคตในประเด็นที่3นั้นความสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์ก็คือสามารถทำนายการเปลี่ยนแปลงและทราบผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการดำเนินงานขององค์การในอนาคตและความสำคัญในประเด็นสุดท้ายคือประเด็นที่4ก็คือเป็นประโยชน์ในการช่วยวางแผนกลวิธีหรือแผนกลยุทธ์รวมทั้งทราบขีดความสามารถขององค์การทรัพยากรนอกจากนั้นก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการกำหนดทรัพยากรการกำหนดทรัพยากรหรือการระดมทรัพยากรให้สอดคล้องกับความสามารถขององค์การที่เรามีอยู่
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นจะช่วยให้เราสามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทางด้านสาธารณสุขและก็สถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมแนวโน้มของปัญหาและยังสามารถทำนายความเปลี่ยนแปลงของปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยในการวางแผนงานสาธารณสุขให้ทำได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราได้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์สถานการณ์สาธารณสุขแล้วเราก็จะให้อาจารย์ได้อธิบายถึง วิธีการในการวิเคราะห์สถานการณ์ครับว่าเรามีวิธีการมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์นั้นเรามีวิธีการและขั้นตอนอย่างนี้นะครับ
ครับ
ในประการแรกเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบัน
ครับ
เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันสถานวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเราก็แบ่งออกเป็น1สถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ
ครับได้แก่อะไรบ้างครับ
ซึ่งเราแบ่งเป็น4กลุ่มได้แก่สิ่งแวดล้อมทางได้แก่เรื่องสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ครับ
ทางสังคมนี้ก็ได้แก่ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมศาสนากฎหมายหรือกฎระเบียบของสังคมเพราะว่าการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชนและสังคม
ครับ
ในกลุ่มที่2ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การก็คือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ครับ
การกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอาจจะล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังนั้นการพัฒนาด้านสาธารณสุขจะต้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศเช่นเดียวกัน
ครับ
ในกลุ่มที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านการเมือง
ครับ
การเมืองนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศเพราะนั้นนโยบายของประเทศจะขึ้นอยู่กับนโยบายของการเมืองถ้าการเมืองมีนโยบายเน้นเรื่องการพัฒนาสังคมการพัฒนาสาธารณสุขก็ได้รับการสนับสนุนโดยเฉพาะการสนับสนุนด้านทรัพยากร
ครับอันนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ
ภายนอกองค์การมีอีกกลุ่มนึงครับคือสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี
ครับ
นะสิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยีการวางแผนพัฒนาสาธารณสุขหรือการวางแผนเราการวางแผนสาธารณสุขนั้นจำเป็นจะต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมันมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขและการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ครับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นจะมีผลกระทบต่อองค์การองค์การจะต้องก้าวไปให้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วย
ครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยียิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยนะครับ
ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะต้องพิจารณาถึงเทคโนโลยีก้าวหน้าควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายว่าผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่าการลงทุนหรือไม
่ครับก็สรุปได้ว่าในเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การเนี่ยก็จะต้องพิจารณาถึงด้านสังคมขนบธรรมเนียมกฎระเบียบของสังคมต่างๆนะครับพิจารณาด้านเศรษฐกิจว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรมีทางด้านการเมืองเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องพิจารณาถึงด้านเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนี้ด้วย
คร
ับ
ในประการที่2ในเรื่องของการวิเคราะห์สถานการณ
์ในปัจจุบัน
ในการวิเคราะห์ในปัจจุบันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กรภายในองค์การ
ภายในองค์การนี้จะพิจารณาด้านไหนบ้างครับ
ภายในองค์การนี้เราจำเป็นจะต้องพิจารณาในเรื่องของโครงสร้างขององค์การโครงสร้างขององค์การซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ในเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่แนวทางการปฏิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการมอบหน้าหน้าที่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ครับ
อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของนอกจากโครงสร้างองค์การแล้วก็เป็นการวิเคราะห์วิธีการบริหารวิธีการบริหาร
ครับ
เพื่อทราบว่าการบริหารจัดการองค์การที่เป็นเจ้าของโครงการนั้นเขามีกระบวนการในการบริหารงานโดยเฉพาะการกระบวนการงบประมาณกระบวนการบริหารงานบุคคลการบริหารงานพัสดุก่อสร้างรวมทั้งการส่งกำลังบำรุงการบริหารงานข้อมูลข่าวสาร
ครับ
ในประเด็นที่3ที่เราจะต้องทบทวนโครงสร้างองค์กรก็คือในเรื่องของการทบทวนวิธีการปฏิบัติขององค์การ
ครับ
เพื่อทราบว่าวิธีการที่เคยปฏิบัติอยู่เดิมนั้นมีความเป็นไปได้อย่างไรสมควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรนะเพื่อที่จะได้พิจารณาหรือโครงการที่เราได้ดำเนินการอยู่หรือจะดำเนินการนั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆมากน้อยเพียงใด
ครับก็สรุปได้ว่าในการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันในด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์การก็จะต้องพิจารณาในด้านโครงสร้างของอำนาจหน้าที่และก็วิธีการบริหารและก็วิธีการปฏิบัตินะครับดังนั้นเมื่อเราวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การสิ่งแวดล้อมภายในองค์การแล้วประเด็นต่อไปเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ในด้านไหนครับอาจารย์
ประเด็นต่อไปในโดยเฉพาะการวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การนั้นก็คงจะต้องเป็นมีการทบทวนนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้สำคัญ
เ
พราะว่านโยบายหรือโครงการที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีส่วนต่อปัญหาหลักของโครงการอย่างเช่นนโยบายที่ระบุว่ามีความสำคัญสูงลักษณะของปัญหาเป็นอย่างไรเช่นปัญหาความยากจนปัญหาสุขภาพอนามัยปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัญหาเรื่องโรคติดต่ออะไรต่างเหล่านี้มันจะนำไปสู่ในเรื่องของกำหนดการกำหนดเป็นนโยบายแล้วกำหนดเป็นกลวิธีรวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการแก้ไขอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทบทวนนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็คงจะต้องเป็นการทบทวนความเป็นไปได้ของทรัพยากรต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในด้านทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณคนวัสดุอุปกรณ
์ครับ
รวมทั้งการคาดคะเนทรัพยากรที่ต้องใช้ในอนาคตด้วย
ครับ
นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีการพิจารณาลักษณะของงานที่ปฏิบัติภายในองค์กรนั้นภายในองค์การนั้นนะฮะขีดความสามารถขององค์การก็มีส่วนสำคัญรวมทั้งการความคาดหวังของผู้ที่เป็นเจ้าขององค์การนั้นแล้วประการสุดท้ายก็คงจะต้องพิจารณาดูถึงเรื่องความคาดหวังของชุมชนเราจะต้องรู้ว่าชุมชนนั้นเขามีความคาดหวังต่อองค์การที่เราดำเนินการโดยเฉพาะองค์การที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขมีความคาดหวังอย่างไรชุมชนจะต้องคาดหวังจะรับบริการจากรัฐอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องวางแผนให้สอดคล้องกับความจำเป็นหรือความต้องการของชุมชน
ครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วต่อไปเราจะวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตใช่ไหมครับ
ครับการวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตนั้นเป็นการทำนายหรือการคาดคะเนเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมของภายนอกองค์การที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราจะต้องดูถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมขององค์การโดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ทรัพยากรการเปลี่ยนแปลงเรื่องการบริการแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องพิจารณาก็คือการความไม่แน่นอนที่อาจเกิดแทรกแซงขึ้นเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นผลจากความคาดหวังของผู้รับบริการหรือคือชุมชนนั่นเองความคาดหวังของรัฐบาลรวมทั้งการขาดแคลนทรัพยากรที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ครับทีนี้เมื่อเราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการในการกำหนดปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขได้ยังไงครับอาจารย
์ในการกำหนดปัญหาสาธารณสุขนั้นเมื่อเรามีการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วเนี่ยเราวิเคราะห์สถานการณ์นั้นเราแบ่งเป็นสองส่วนคือวิเคราะห์สถานการณ์ในด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ได้กล่าวไปแล้วอีกส่วนหนึ่งเราคงจะต้องเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านสถานะสุขภาพหรือสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขของเราซึ่งเราคงจะต้องดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นในเรื่องของข้อมูลทางด้านภาวะการเจ็บป่วยข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดต่อข้อมูลทางด้านประชาก
ร
สิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติมาหาค่าว่าเป็นค่าอัตราร้อยละอัตราส่วนหรือค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ซึ่งมีเกณฑ์กำหนดไว
้
เมื่อสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ตามเกณฑ์ก็แสดงว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เราจำเป็นจะต้องนำมาแก้ไขเมื่อได้ปัญหาแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องนำมาวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหาก็คือการหาสาเหตุของปัญหานั่นเอง
คร
ับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราวิเคราะห์ปัญหาเรามีวิเคราะห์สถานการณ์ได้กับได้ปัญหาแล้วปรากฏว่าเรามีปัญหาภาวะทุพพชนาการในเด็ก
ครับ
เราจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหาว่าปัญหาทุพพชนาการในเด็กนั้นมันมีสาเหตุอะไรบ้าง
คร
ับ อย่างเช่นความยากจนความขาดแคลน
ครับ
ปัญหาเรื่องมารดาหรือแม่พ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ในเรื่องของหลักการโภชนาการ
ครับ
นะอีกประเด็นหนึ่งเด็กหรือโรคหรือเด็กตรงนั้นอาจเด็กอาจจะเป็นโรคติดต่อมาก่อนเช่นเป็นโรคอุจจาระร่วงอะไรต่างเหล่านี
้
ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องทุพพชนาการเพราะนั้นในการแก้ไขปัญหานั้นเราจะต้องแก้ที่สาเหตุเพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาเมื่อได้ว่าปัญหานั้นมีสาเหตุใดแล้วเราก็สามารถวางแผนแก้ไขปัญหาโดยการตัดสาเหตุออกไปซึ่งมาเป็นการกำหนดกลวิธีหรือ กิจกรรมในการที่จะไปแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขสาเหตุของปัญหา
ครับ
เมื่อเราได้ปัญหาเราวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุแล้วเนี่ยในการดำเนินงานวางแผนการนั้นเราจำเป็นจะต้องดูว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างที่จะต้องมีการดำเนินงานก่อนหรือหลังเพราะว่าปัญหามันมีหลายอย่าง
ครับต้องมาจัด
ต้องมาจัดลำดับความสำคัญครับอาจารย์การจัดลำดับความสำคัญของปัญหานั้นจะต้องดูว่าการจัดลำดับความสำคัญของปัญหานั้นจะช่วยให้การวางแผนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องทันเวลาตามความจำเป็นของแต่ละปัญหานอกจากนั้นแล้วยังช่วยในการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและมีประสิทธิผลหลักเกณฑ์หรือว่าหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญของปัญหานั้นเรามีหลักเกณฑ์อยู่หลายอย่างนะครับพอสรุปได้ว่า1เรามีหลักเกณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีถ้าพิจารณาว่าเทคโนโลยีอะไรที่ใช้ในการแก้ปัญหาถ้าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่เกี่ยวกับโรคที่สามารถป้องกันได้เราก็คงอาจจะต้องให้ความสำคัญสูงกว่าโรคที่ป้องกันไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันมีวัคซีนอะไรต่างๆเหล่านี้หลักเกณฑ์ทางด้านสาธารณสุขหลักเกณฑ์ทางด้านสาธารณสุขนี่เราพิจารณาถึงความรุนแรงของปัญหาใดก่อให้เกิดความพิการหรือตายมากอันนี้ต้องจัดลำดับสำคัญไว้สูงอีกประการหนึ่งคือหลักเกณฑ์ทางสังคมและการเมืองเราต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ทางกฎหมายในเชิงในการสนับสนุนเชิงนโยบายสภาพแวดล้อมการยอมรับของชุมชนความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของชุมชนปัญหาใดที่มีผลกระทบทางด้านสังคมมีผลกระทบต่อด้านการเมืองจำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญไว้ต้นอีกประการหนึ่งคือหลักเกณฑ์ทางเศรษฐกิจเราต้องพิจารณาถึงการสนับสนุนด้านทรัพยากรการสิ้นเปลืองทรัพยากรการประหยัดหรือการสูญเสียทางเศรษฐกิจเมื่อเราได้มีหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็มีวิธีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยเรามีการวิธีการก็คือว่าจัดลำดับความสำคัญของปัญหาโดยใช้คะแนนแบบมีน้ำหนักมากน้อยแตกต่างกันและให้เรตติ้งสเกลได้ให้มากที่สุดมากปานกลางน้อยมากหรือน้อยที่สุดตรงนี้ให้เป็นคะแนนแล้วก็เรานำคะแนนเมื่อได้คะแนนเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราก็มารวบรวมคะแนนซึ่งมันมีหลักเกณฑ์อยู่ในรายละเอียดในหน่วย
เจ็ด
หน่วยที่7ตรงนั้นนะครับให้นักศึกษาไปดูแล้วก็มันจะออกมาเป็นคะแนนชัดเจนเลยว่าถ้าคะแนนอันไหนเนี่ยได้มากเนี่ยมันก็คงจะต้องเป็นปัญหาซึ่งได้รับการแก้ไขลดหลั่นกันมาตามคะแนน
ครับรายการนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ภูนศักดิ์ภูมิวิเศษเป็นอย่างมากที่ได้ให้ความรู้กับเราสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทและประสานงานสมปองพงมะลิควบคุมเสียงและผมพงประเสริฐหกสุวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ